جسلے اسحاق جوان ہویا تو خدا حضرت ابراہیم نے آزمائش کیتی، خدا آخیا اے ابراہیم، اس جواب دیتا جی میں اتھے ہی ہاں، خدا آخیا اپنے کلے پیارے لاڈلے پترے اسحاق کی کنی تو موریاہ نے علاقے وچا اس پہاڑے پر جڑا میں تو کی دساں اتھا ماڑے نانی اس نی قربانی دے، جس طرح خدا اس کی دسیا سا حضرت ابراہیم سویرے سویرے اٹھی تا اپنے پتر اسحاق کی نال کھڑیا، تریے دیہڑے حضرت ابراہیم کی کچھ دوری پر او پہاڑ دسیا جس نے بارے وچ خدا اس کی دسیا سا، پھر حضرت ابراہیم قربانی واسطے لکڑی چائی تے اسحاق کی چانے واسطے دیتی، اس اپنے ہتھے وچ ایک بلنی لکڑی تے چھری چائی تے دوئے کٹھے پہاڑے پر گئے، پھر اسحاق حضرت ابراہیم کی آخیا ابا جی اسا کول اگ وی تے لکڑی وی ہے پر قربانی واسطے لیلا کتھیا، اس آخیا ماڑیا پترا خدا آپو قربانی واسطے لیلا دیسی، وہ دوئے اپر جانے رہے اس جگہ تک جڑی حضرت ابراہیم کی خدا دسی سی، اتھے حضرت ابراہیم قربانی دینے واسطے جگہ بنائی تے لکڑی کی ترتیب نہ رکھیا، پھر انہاں اسحاق کی بنی تے لکڑی پر لٹایا تے اپنے پترے کی کونے واسطے چھری کڈی، اس ویلے خدا نے فرشتے حضرت ابراہیم کی آواز دیتی ابراہیم اے ابراہیم، اس جواب دیتا میں اتھے ہی ہاں، خدا آخیا اسحاق کی نہ کویاں، میں جانی گیا تو ماڑا حکم مننے والا ہے، تو اپنے کلے لاڈلے پترے کی بھی قربان کرنے تو نہ ٹلیا، پھر ابراہیم تکیا انہوں نے پیچھے ایک لیلا سا جس نے سنگ چاڑیاں وچ پھسے ہوئے سن، پھر حضرت ابراہیم اپنے پترے نے جگہ او لیلا قربان کری چھوڑیا، حضرت ابراہیم کی پتہ سا کہ خدا اسحاق نے بارے وچ اپنے وعدیاں کی پورا کرسی پاویں اس نے مردے کی زندہ کرنا پے، حضرت ابراہیم نے یقین تکی دا خدا آخیا میں تو کی اتنی نسل دے سا جتنے آسمانہ پر تارے ہیں، تو ماڑا حکم منیا سا اس واسطے میں تارے بچیاں نے تفیل دنیا نیا ساریاں قوماں کی برکت دے سا، پھر حضرت ابراہیم سمجھی گئے کہ او بچان اللہ اس نی اولاداں وچوں سی جس نے بارے وچ خدا حضرت آدم نال وعدہ کیتا سا، 2000 سال بعد خدا اپنے کلے لاڈلے پترا کی ساری دنیا واسطے قربان کیتا۔